Mēs vienojāmies, ka saprātīgos diplomātiskos termiņos arī šis lēmums tiks pieņemts. Pieņemts, protams, ņemot vērā to, ka Latvija ir Eiropas Savienības prezidentūras valsts, ņemot vērā to, ka acīm redzot notiks arī zināmas konsultācijas Eiropas Savienības iekšēnē. Sakot šo, es gribētu uzreiz teikt, ka saprātīgi termiņi nav katru otrā diena. Mēs runājam par vairākām nedēļām, lai neteiktu varbūt pat stipri vairākām nedēļām, tāpēc es domāju, ka šobrīd, nu, vismaz pašlaik šo jautājumu varētu slēgt. Dažu valstu vadītāji ir jau teikuši nē, dažu valstu vadītāji teikuši jā, kas man liekas tiešām diezgan arī varbūt bēdīgi, jo es uzskatu, ka šādi jautājumi, kur nu, tiešām tam ir arī simboliski, nozīme gan neseno notikumu kontekstā, gan arī, protams, vēsturisko notikumu kontekstā, ka šeit un tomēr Eiropas Savienībai būtu bijis jābūt daudz vienotākai.